Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Procesi gjyqësor kundër liderit televizjes vetëvendosi Albin Kurti është shtyrë për datën 15 prill. Nënshkrimi i kontratës për autostradën Vërmis-Merdare është hap pozitiv, por kontraktimi i punëve para se projekti të jetë i njohur nuk është i zakonshëm, thonë ekspertët në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia sot nënshkruajnë marrëveshjen për redukimin e arsenalit të armatimit me shkallë plutoniumi. Identifikohen gjysman nga 96 trupët e pajetën nga rëzimi i aeroplanit presidencial polak. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht buletin i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujuki.
Prishtinë. Procesi gjyqësor kundër liderit televizjes së vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për 15 prill, me që zoti Kurti as në seancën e sotme nuk është paraqitur në sallën e gjykatës komunale në Prishtinë. Seanca e sotme ishte e katërta me radhë në përpjekje për të nisur shqyrtimin e akuzave ndaj zotit Kurti për, siç e thuhet, pjesëmarrje në një turm që ka kryer vepra penale, pjesëmarrje në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe përthirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s, në të cilat u vran dy protestues. Lideri lëvizjes së vetëvendosje e ka cilësuar procesin gjyqësor kundër tij të motivuar politikisht. Çështja e këtij procesi gjyqësor është diskutuar edhe në Kuvendin e Kosovës. Tiranë. Danimarka i ka ofruar Shqipërisë pajisje industriale për ta ndihmuar Tiranën për shkatrimin afro 90.000 tonelata të municionit të vjetruar që daton nga periudha komuniste, ka njoftuar Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Sipas njoftimit, pajisja do të vendosej në fabrikën ushtarake në Meiks afër Tiranës. Shqipëria do të duhej ta shkatërronte këtë municion deri në vitin 2013, dy vite para planit, ka theksuar OSBE-ja. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia sot e nënshkruajnë marrëveshjen për reduktimin e arsenalit të armatimit me shkallë të plutoniumit. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe ministri jashtëm rusë Sergei Lavrov do të nënshkruajnë protokolin në ditën e dytë të samitit atomik që përmbahet në Washington. Në ditën e parë të këtij tubimi, Ukraina shpalli se do të lirohet nga arsenali i uraniumit të pasuruar në shkallë të lartë deri në vitin 2012. Ukraina ka vendosur që t'i bashkohet nismes botërore të mos zgjerimit dhe do t'i harmonizoj reaktoret e saj bërthamor nga përdorimi i uraniumit të pasuruar në shkallë të lartë në uranium të pasuruar në shkallë të ulët. Në një kohë shumë të shkurtër, i gjithë uraniumi pasuruar në shkallë të lartë do të transportohet jashtë Ukrainës, tha presidenti i këtij vendi Viktor Janukovic, i cili po merr pjesë në samitin për çështje bërthamore në Washington. Presidenti Obama, nëpërmjet të një kumtese, e lavdëroi Ukrainën duke vlerësuar se ky është hap historik. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha:
"This is something that the United States has tried to make.
Kjo është diçka që Shtetet e Bashkuara janë përpjekur ta bëjnë për më tepër se 10 vite. Materiali mjafton për zhvillimin e disa armatimeve bërthamore," tha Robert Gibbs. Moskva-Varshavë. Ministrja e Shëndetësisë së Rusisë, Tatiana Golikova, tha se pothuajse gjysma e 96 trupave të pajet nga rrezimi i aeroplanit presidencial polak janë identifikuar. Prej ditës së sotme trupi pajet i presidentit të Polonisë Lech Kaczynski do të ekspozohet në Varshavë, në mënyrë që njerëzit të mundi bëjnë nderimin e fundit. Trupi i tij ishte i pari që ishte identifikuar. Sot në Varshavë është kthyer edhe trupi pajet i bashkëshortes së presidentit të ndjer, Maria Kaczynski, e cila po ashtu humbi jetën në rrezimin e aeroplanit polak afër qytetit Smolensk në pjesën perëndimore të Rusisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se nënshkrimi kontratës së qeverisë së Kosovës me kompaninë Bechtel Enka për ndërtimin e autostradës Vërmis-Merdare është një hap pozitiv. Megjithatë, sipas tyre kontraktimi i punëve para se projekti të jetë i njohur në detaje nuk është i zakonshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Mustafa tekson se ky projekt kërkon një përgjegjësi të madhe që të menaxhohet në mënyrë efektive.
Këtë drejtim unë mendoj që duhet sa më shpejt, pra, ndoshta të shifet që kontraktimet të jenë precize vetëm për atë pjesë të projektit ku të gjitha gjërat janë të njohura, kurse pjesë tjera do duhej të kontraktoheshin masi të jenë të njohura vëllimet e punës. Këtë drejtim pra besin shumë gjëra të panjohura dhe unë shpresoj se këto gjëra do të mund të zgjidhen mirë dhe pse një rrezik i tejkalimit vlerave dhe një kostoje më të lartë se sa që është arsyeshme ekziston.
Ngritja e vlerës së autostradës Vermis Merdare, sipas profesor Mustafës, do të krijon probleme për buxhetin e Kosovës, ndërkaq sa i përket mënyrës së financimit të këtij projekti, Mustafa sharron.
Edhe nëse financohet me buxhet, edhe nëse financohet me kredi prap buxhetit do të kthej ato mjete, kjo do thotë që më pak para do të ketë për qëllime tjera të zhvillimit ekonomik. Sa i përket mënyrën më të mirë të financimit, do të ishte që të financohet me koncesion. Edhe që me Bechtelenken të hyhet në një negociat, në negociata që të arrihet marveshja që Bechtelenka disa pjesë të kësaj rrugë të finansoj me koncesion.
Qeveria e Kosovës tani më ka bërë të ditur se vlera për kilometër autostradës do të jetë prej 7.5 deri në 8 milion euro dhe do të arri vlerën deri në 700 milion euro dhe mjetet për realizimin e këti projekti do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, nga donatorët dhe nga marja e kredive, sidoqoftë eksperti ekonomist Mustafa tekson se këto vlera nuk mund të jenë të sakta, pasi si shtot ai, edhe projekti detali ekzekutimit të punëve nuk është ende i njohur. Ndërka që ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se vlera prej 7.5 dhe në 8 milion euro për kilometër mund të jetë arsyeshme, nëse në të është përfshirë dhe ndërtimi të gjitha objekteve për sjellse. Megjithatë, disa prej tyre kanë dilema për procesin dhe janë skeptik në lidhje me skemën financiare për ndërtimin e kësaj autostrade. Eksperti i ndërtimtarisë Elman Buçolli shprehet.
Sa i përket çmimeve të rrugëve, relativisht në formë përgjithshme pa hyrë detale kështu, terreni më i përshtatshëm mendoj se nuk ka për ndërtimin e këtyre traseve se terreni i Kosovës është. Sidomos ajo varianta e trasës që është zgjedhur prej Merdarit deri te Vermica.
Ndërtimi i autostradës Vermis-Merdare gjithashtu nga ekspertët është vlerësuar si një hap drejt zhvillimit ekonomik. Buçolli thotë se autostrada do të sjellë përfitime ekonomike duke përfshirë këtu edhe punësimin.
Vlerësimi për këtë rrugë nuk ka koment që është i lëvërdishëm në formë gjithanshme, jo vetëm për Kosovart, po është edhe për krejt rajonin, shumë i lëvërdishëm, kështu që ndoshta mund të quajmë edhe rrugë historike, që për popullin tonë të Kosovës, edhe po ashtu të Shqipnisë, realizohet një synim edhe një alternativë e lirimit çmimeve të transportit, dalja në deti, mandej mos flasim për transportin e mallave edhe për gjithë rajonin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përvastusit e Ministrisë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se së shpejti pritet njohje të reja të shtetit të ri, por janë zyrtarët e opozitës ata që hedhin kritika në drejtim të qeverisë për mungesën në një strategjie konkrete për lobim. Kronikja Arton Konushevci.
Albana Veçiri, zëdhënëse në këtë ministri, konfirmon se nga kontaktet e vazhdueshme që kanë me përfaqësuesit e shteteve të ndryshme, por dhe nga ambasadorët e Kosovës, kanë sinjale për njohje të reja. Por siç thot ajo, procesi i Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë po shkakton vonesa në këtë drejtim.
GND-ja ka ndikuar në stagnimin, ta quajmë kështu, të njohjeve, por është një fakt të cilin edhe kemi potencuar dhe më herët dhe kemi pranuar vazhdimisht. Është një numër shtetesh të cilat presin opinionin Kosovës të GND-s për të marrë vendimin e tyre. Neve vazhdimisht ju kemi potencuar që kemi sinjale për njohje. Ato nuk kemi nxituar asnjëherë, nuk ka që natyrën e Ministrisë Punëve të Jashtme që të deklarojë njohje paraprakisht pa ndodhur ato zyrtarisht.
Ndërkaq përfaqësuesit e partive politike opozitare hedhin një varg akuzash në drejtim të institucioneve përkatësisht Ministrisë Punëve të Jashtme, duke thënë se kjo ministri nuk ka një strategji të duhur për lobim. Avni Arifi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se përveç numrit jo të mjaftueshëm të njohjeve, është duese edhe fakti që Kosova mungon në forumet e ndryshme ndërkombëtare.
Shumica vendeve në botë sot po presin vendimin e shkallëtarëve të ndërkombëtare drejtësisë për të vendosur pastaj do ta njohim pavarësinë e Kosovës. Ajo po për ne është suse se përveç njohje për Kosovën po mungon edhe themi debati, pra për Kosovën nuk është as duke u folur as pak në për forumet ndërkombëtare. Konflikt se për këtë një pjesë e madhe për drejtësi së fajin dështë kryesore kemi vetë ne këtu në Prishtinë, sepse nuk po angazhohemi mjaft që të lobojmë, që të angazhohemi të të flasim për Kosovën për forumet ndërkombëtare.
Albana Beqiri hedh poshtë deklaratat se Ministria e Punëve të Jashtme nuk është aktive sa i takon çështjes së lobimit.
Ne mund t'ju themi që Ministria e Punëve të Jashtme ka pasur lobimin prioritet që nga themelimi i saj dhe do ta ketë prioritet deri në momentin që të kemi njohjen e fundit. Për vetë rëndësinë që ka procesi njohjeve për Kosovën, Ministria e Punëve të Jashtme vetë nuk është Ministri e Lobimit, e ka prioritet vetin lobimin. Tashmë e kemi pakës më të lehtë, ju e përmendët pak më herët ambasadorët, po ne tashmë kemi 20 ambasadorë, të cilët kanë ndër aktivitetet kryesore tyre kanë edhe lobimin.
Që nga janari kur shtetësinë e Kosovës e ka njohur Mauritania, numri prej 65 njohjeve nuk është rritur. Megjithatë, Kosova deri më tash është njohur nga shtetet më të fuqishme botërore, ndërto Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 22 vende të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi. Ekspertët shqiptarë dhe ata maqedonas kanë qëndrime të ndryshme rreth kërkesave për përfshirjen e kërkesave të bllokut politik shqiptar në ndryshimet kushtetuese. Në kronikën e Zërjeta Hajru Jahjagës fillimisht prononcohet eksperti shqiptar Osman Kadriu.
Nëse këto kërkesa nuk pranohen dhe me këto ndryshime kushtetuta do të jetë përsëri i lutem generator i krizës politike në Maqedoni, edhe do të ketë keqësim të marrëdhënieve drejtnike.
Vlerëson eksperti për çështje kushtetuese Osman Kadriu, duke nënvizuar se nuk qëndron arsyetimi i kryeministrit Gruevski se kërkesat e bllokut politik shqiptar janë jashtë kornizës së marrëveshjes së Ohrit. Ndërkaq për shkak të dallimeve të thella etnike mes politikanëve shqiptar dhe atyre maqedonas, Vladimir Bozhinovski, politikolog, vlerëson se iniciativa për ndryshimet kushtetuese nuk do të ketë sukses. Bozhinovski thot se kërkesat e shqiptarve për të inkorporuar votimin e dyfish në funksionimin e këshillit gjyqësor dhe miratimin e buxhetit shtetëror janë ekstreme, andaj mbeten të papranueshme jo vetëm për pushtetin, por dhe opozitën maqedonese. Askush nuk mund të marrë guximin që të pranoj këto kërkesa, jo vetëm Gruevski në pushtet, por as Trvenkovski që gjithmonë përkrah vendimet kundër kryeministrit, kësaj radhe publikisht është deklaruar se nuk mund t'i mbështesë ato. Pra, nëse insistohet që të arrihet konsenzus i gjerm me partitë politike shqiptare për ndryshimet kushtetuese, procesi do të bllokohet, nënvizon politikologu maqedonas Vladimir Bozhinovski. Nga ana tjetër, publicisti shqiptar Ibrahim Ehmeti vlerëson se marrëveshja e Ohrit duhet të shihet si kornizë e cila mundëson përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni, si dhe ndërtimin e një shoqërie funksionale shumë etnike, dhe jo siç tentojnë të interpretojnë dhe në këtë rast udhëheqësit politik maqedonas, veç mas kryeministri Gruevski si kornizë që përcakton vetëm interesat e qytetarëve shqiptar.
Problemi i bllokut politik shqiptar se nuk arrin ta bindin në opinionin, kjo nuk është marrëveshje vetëm për shqiptarët, po është një marrëveshje cila e tangon gjithë shoqërinë. Edhe ata duhet të përpiqen që ta bindin opinionin se kërkesat e tyre janë në favor të procesit të ndërtimit të një shoqërie të re demokratike dhe shumë etnike.
Ndryshe javën e kaluar në pamundësi të harmonizojnë qendrimet për ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me reformat në gjyqësor, liderët e katër partive parlamentare ranë dakord që të formohen grupe punuese të cilat do t'i harmonizojnë qendrimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Procesi gjyqësor kundër liderit televizijës vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për datën 15 prill. Nënshkrimi i kontratës për autostradën Vërmis-Merdare është hap pozitiv, por kontraktimi i punëve para se projekti të jetë i njohur nuk është i zakonshëm, thonë ekspertët në Prishtinë. Identifikohen gjysma nga 96 trupat e pajet nga rëzimi i aeroplanit presidencial polak. Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.